สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32303การจัดการการเงินเรื่องการวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินที่จะนำเสนอในรายการนี้มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนทางการเงินเทคนิคการวางแผนทางการเงินให้บรรลุผลสำเร็จรวมทั้งการพยากรณ์งบการเงินจะทำได้อย่างไรนะครับความรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีภาคอัตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะอธิบายในช่วงต่อไปนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์กันเลยนะครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาในวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องของการวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินนะคะสองเรื่องนี้ดูจะคล้ายๆกันนะคะแต่ถ้ามองในรายละเอียดแล้วเนี่ยผู้บริหารจะต้องทำการพยากรณ์ทางการเงินก่อนจากนั้นจึงนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากการพยากรณ์เนี่ยมาวางแผนทางการเงินเพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์จะขออธิบายถึงเรื่องของการวางแผนทางการเงินก่อนจากนั้นจะอธิบายถึงการพยากรณ์ทางการเงินในลำดับต่อไปการวางแผนทางการเงินนะคะรายละเอียดของการวางแผนทางการเงินที่นักศึกษาควรจะทำความเข้าใจได้แก่1ความหมายของการวางแผนทางการเงิน2ขอบเขตของการวางแผนทางการเงิน3ขั้นตอนของการวางแผนทางการเงิน4ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินและ5เครื่องมือในการวางแผนทางการเงินโดยทั่วไปนะคะการวางแผนทางการเงินเป็นความพยายามของกิจการในการกำหนดแนวทางของธุรกิจที่ควรจะเป็นในอนาคตโดยแผนการเงินนี้จะชี้ให้เห็นว่าในอนาคตกิจการควรจะทำอะไรบ้างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจปกติแล้วการวางแผนทางการเงินจะครอบคลุม4เรื่องใหญ่ๆคือการวางแผนกำไรการวางแผนทางการเงินในระยะสั้นการวางแผนทางการเงินในระยะยาวและการวางแผนความต้องการใช้เงินในอนาคตโดยการวางแผนกำไรนะคะจะเป็นการประเมินระดับกำไรของกิจการในช่วงเวลาหนึ่งโดยพิจารณาตัวแปรต่างๆเช่นระดับการขายต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรว่าส่งผลกระทบต่อระดับกำไรอย่างไรในอนาคตส่วนการวางแผนทางการเงินระยะสั้นนะคะจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับเงินสดรับและก็เงินสดจ่ายในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะเป็น1เดือนหรือ1ไตรมาสเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นกิจการมีเงินสดส่วนเกินหรือมีเงินสดไม่เพียงพอต่อความต้องการกิจการจะได้เตรียมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวการวางแผนจะจัดทำในรูปของงบประมาณเงินสดการวางแผนทางการเงินระยะยาวเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในระยะยาวเพื่อคาดการณ์การดำเนินงานในทุกๆด้านและสรุปผลออกมาในรูปของงบการเงินล่วงหน้าซึ่งการวางแผนทางการเงินระยะยาวส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์และประเภทการลงทุนในโครงการต่างๆของกิจการเช่นโครงการขยายกิจการโครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าจะเป็นโครงการวิจัยและก็พัฒนาการวางแผนจะจัดทำในรูปของงบประมาณการลงทุนค่ะสุดท้ายนะคะการพยากรณ์ความต้องการใช้เงินในอนาคตเป็นการวางแผนซึ่งจะบอกให้ทราบว่ากิจการมีความต้องการใช้เงินเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ในอนาคตและควรจัดหามาจากแหล่งเงินทุนใดจึงจะเหมาะสมนะคะเมื่อทราบถึงค ความหมายแล้วก็ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินแล้วนะคะก็มาศึกษาดูว่าการวางแผนทางการเงินนั้นเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนของการวางแผนทางการเงินที่จิตศึกษานี้นะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นการศึกษาในเรื่องของขั้นตอนเพื่อที่จะจัดทำงบการเงินล่วงหน้าอันได้แก่งบดุลแล้วก็งบกำไรขาดทุนล่วงหน้าซึ่งขั้นตอนในการวางแผนเพื่อจัดทำงบการเงินล่วงหน้านี้ประกอบด้วย7ขั้นตอนคือ 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานการณ์ทางการเงินของกิจการทั้งในอดีตปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคตเพื่อนำมาพิจารณาร่วมกันกับงานด้านอื่นๆของกิจการในการกำหนดเป้าหมายของกิจการเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ 2. พยากรณ์ยอดขายในอนาคตของกิจการทั้งปริมาณขายและราคาขายต่อหน่วยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนต่อไปนะคะ 3. จัดทำงบประมาณการลงทุนในขั้นนี้กิจการต้องการทราบว่าในอนาคต3ปี5ปีข้างหน้าเนี้ยกิจการต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้างซึ่งอาจเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรหรือการสร้างหรือการขยายโรงงานเพิ่มเติมและเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องการใช้สำหรับการลงทุนในลักษณะต่างๆของกิจการในอนาคตขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณเงินสดเมื่อพยากรณ์ยอดขายทั้งปริมาณและราคาขายต่อหน่วยได้แล้วเนี่ยก็จะจัดทำงบประมาณการลงทุนจากนั้นก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาพิจารณาประกอบกับการคาดการเกี่ยวกับเงินสดรับเงินสดจ่ายของกิจการสำหรับช่วงเวลาต่างๆกันแล้วก็จัดทำงบประมาณเงินสดในระยะเวลาต่างๆตามแผนงานที่ต้องการขั้นตอนที่5นะคะเมื่อได้ข้อมูลมาหมดเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะจัดทำงบการเงินล่วงหน้าบางส่วนได้จากข้อมูลที่ได้มาแล้วจากขั้นตอนที่1ถึงขั้นที่4นะคะขั้นตอนที่6พิจารณากำหนดจำนวนเงินทุนที่ต้องการรวมทั้งการวางแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกจากการจัดทำงบการเงินล่วงหน้าบางส่วนในขั้นที่5ผู้บริหารจะทราบว่าในระยะเวลาต่างๆการกิจการมีสถานะการเงินอยู่ในสถานะใดและการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนเท่าใดจากนั้นก็วางแผนการจัดหาเงินทุนได้ขั้นตอนที่7นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนทางการเงินคือการจัดทำงบการเงินล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนนี้จะนำนโยบายการจัดการเงินทุนและนโยบายการลงทุนรวมทั้งนโยบายการจัดการอื่นๆของกิจการมาปรับปรุงงบการเงินล่วงหน้าบางส่วนที่ได้จัดทำไว้แล้วในขั้นที่5ทั้งนี้เพื่อให้ได้งบการเงินล่วงหน้าในงวดที่ต้องการพิจารณาอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะการวางแผนทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญธุรกิจจะต้องพึงกระทำการวางแผนทางการเงินเนี่ยให้ประโยชน์ต่อการดำเนินของการดำเนินงานของธุรกิจเนี่ยหลายประการแต่ว่าที่สำคัญคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการในอนาคตรวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้วยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนทางการเงินได้แก่การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแล้วก็งบประมาณจุดคุ้มทุนเนี่ยมักนำมาใช้ในเรื่องของการวางแผนกำไรเพื่อให้ข้อมูลว่ากิจการจะต้องจำหน่ายสินค้าให้ได้ประมาณเนี่ยเท่าไหร่ถือว่าเป็นปริมาณการขายสักกี่หน่วยจึงจะมีกำไรตามที่ต้องการหรือตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยถ้าหากขายได้ณปริมาณจุดคุ้มทุนกิจการก็จะไม่มีกำไรแล้วก็ไม่มีกำไรแล้วก็ไม่มีขาดทุนเนื่องจากรายได้เนี่ยจะเท่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องงบประมาณที่นำมาใช้ในเรื่องของการวางแผนนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่างบประมาณเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝ่ายบริหารทั้งทางด้านของการวางแผนแล้วก็ทางด้านของการควบคุมทางการเงินโดยงบประมาณที่นำมาจัดทำเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคืองบประมาณการดำเนินงานแล้วก็งบประมาณการเงินโดยงบประมาณเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นงบประมาณขายต่อจากนั้นก็จะเป็นงบประมาณการผลิตแล้วก็งบประมาณพวกค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งจะมาสิ้นสุดที่งบประมาณการเงินคืองบประมาณงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบประมาณงบดุลนะคะทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยก็คือเราได้ศึกษารายละเอียดในเรื่องของการวางแผนทางการเงินไปแล้วนะคะต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมากล่าวถึงเรื่องของการพยากรณ์ทางการเงินนะคะ ในการศึกษาเรื่องการพยากรณ์ทางการเงินนี้นักศึกษาควรทำความเข้าใจหรือมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ 1. ความหมายของการพยากรณ์ทางการเงิน 2. วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ทางการเงินแล้วก็ 3. วิธีการที่ใช้ในการพยากรณ์ทางการเงินการพยากรณ์ทางการเงินนะคะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆทางการเงินในอนาคตโดยจะทำการศึกษาแนวโน้มและการเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยทางการเงินดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตหรือว่าการใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์และวิจารณญาณของผู้พยากรณ์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการพยากรณ์ทางการเงินจะแสดงในลักษณะเชิงปริมาณในรูปของหน่วยเงินตราซึ่งสอดคล้องกันกับระยะเวลาที่ต้องการพยากรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินต่อไปนะคะการพยากรณ์ทางการเงินมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่2ประการก็คือ1เพื่อลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทางการเงิน2เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงนะคะวิธีการทั่วไปที่ใช้ในการพยากรณ์เนี่ยมี4วิธีคือวิธีอัตราส่วนทางการเงินวิธีอัตราร้อยละของยอดรวมหรือวิธีอัตราร้อยละของยอดขายนะคะวิธีใช้สมการและก็วิธีการทางสถิติซึ่งนะคะในการศึกษาในระดับนี้หรือที่จะกล่าวถึงนี้อาจารย์จะอธิบายถึงเพียง3วิธีแรกเท่านั้นคือวิธีอัตราส่วนทางการเงินวิธีอัตราร้อยละของยอดขายแล้วก็วิธีใช้สมการนะคะการพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินวิธีนี้มีหลักการคือจะใช้อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้บริหารเนี่ยคิดว่าเหมาะสมมากำหนดเป็นอัตราส่วนมาตรฐานอัตราส่วนที่จะเป็นอัตราส่วนมาตรฐานหรือว่าที่ผู้บริหารคิดว่าเหมาะสมนี้นะคะก็จะเป็นอัตราส่วนในอดีตนั่นเองจากนั้นก็นำเอาอัตราส่วนเนี้ยนำมาใช้ร่วมกันกับการประมาณการยอดขายและก็นำไปคำนวณรายการต่างๆในงบการเงินเมื่อได้รายการทุกๆรายการครบแล้วเนี่ยนะคะจากการประมาณการหรือพยากรณ์มานั้นเนี่ยจากนั้นก็นำเอารายการต่างๆในงบการเงินเช่นงบดุลหรือว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยมาจัดทำงบการเงินล่วงหน้าต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์โดยใช้วิธีอัตราส่วนทางการเงินส่วนการพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธีอัตราส่วนร้อยละของยอดขายวิธีการนี้เนี่ยนะคะในการพยากรณ์ก็จะคล้ายๆกับวิธีอัตราส่วนทางการเงินคือผู้บริหารก็จะกำหนดอัตราส่วนในอดีตที่เหมาะสมเนี่ยมาเป็นอัตราส่วนมาตรฐานในการพยากรณ์แล้วนำอัตราส่วนเหล่านี้เนี่ยมาใช้พยากรณ์รายการต่างๆในงบดุลแล้วก็งบกำไรขาดทุนของปีที่ต้องการพยากรณ์แต่ว่าตามวิธีนี้เนี่ยอัตราส่วนทางการเงินต่างๆดังกล่าวจะถูกเปรียบเทียบกับยอดขายหรือเป็นอัตราร้อยละของยอดขายมิใช่อัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณจากสูตรสำเร็จดังวิธีการพยากรณ์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเช่นอัตราส่วนมาตรฐานของตามวิธีอัตราส่วนร้อยละของยอดขายนะคะอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายอัตราส่วนเงินสดต่อยอดขายหรืออัตราส่วนเจ้าหนี้การค้าต่อยอดขายซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราส่วนมาตรฐานเนี่ยนะฮะก็คือจะถูกเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งสิ้นเลยทุกอัตราส่วนจากนั้นก็นำอัตราส่วนเหล่านี้มาใช้พยากรณ์รายการต่างๆในงบการเงินล่วงหน้านะคะเช่นงบดุลหรือว่างบกำไรขาดทุนแล้วก็เอารายการต่างๆเหล่านี้มาจัดทำงบการเงินล่วงหน้าเนี่ยต่อไปนะคะวิธีที่3สำหรับการพยากรณ์ก็คือการพยากรณ์ทางการเงินโดยใช้สมการนะคะการพยากรณ์การเงินตามวิธีนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินและวิธีอัตราส่วนร้อยละของยอดขายนะคะคือการพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินและวิธีอัตราส่วนร้อยละของยอดขายนั้นเนี่ยเป็นการพยากรณ์เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินสำหรับการจัดทำงบการเงินล่วงหน้าอันได้แก่งบดุลล่วงหน้าแล้วก็งบกำไรขาดทุนล่วงหน้าส่วนการพยากรณ์ทางการเงินโดยใช้สมการจ จะเป็นการพยากรณ์จำนวนเงินทุนที่ต้องการเพิ่มขึ้นหรือจำนวนเงินทุนที่ต้องการจากแหล่งภายนอกเพิ่มซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้นะคะจำนวนเงินทุนที่ต้องการจากแหล่งภายนอกเพิ่มนะคะจะเท่ากับสินทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นหักด้วยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นและก็หักด้วยกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นนะคะจากวิธีการคำนวณข้างต้นเนี่ยนะคะผู้ที่ต้องการพยากรณ์ทางการเงินโดยใช้สมการเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ผันแปรตามยอดขายยอดขายในปีที่ผ่านมาอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ผันแปรตามยอดขายต่อยอดขายในปีที่ผ่านมาหนี้สินที่ผันแปรตามยอดขายซึ่งโดยปกติจะหมายถึงเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะแต่ไม่รวมถึงเงินกู้ยืมแล้วก็หุ้นกู้นะคะข้อมูลที่ต้องการทราบต่อไปก็คืออัตราส่วนหนี้สินที่ผันแปรตามยอดขายต่อยอดขายในปีที่ผ่านมายอดขายในปีถัดไปการเปลี่ยนแปลงในยอดขายอัตรากำไรสุทธิและสุดท้ายนะคะข้อมูลที่ต้องการก็คืออัตรากำไรสะสมเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะไปแทนค่าลงในสมการก็จะได้รับคำตอบก็คือจำนวนเงินทุนที่ต้องการจากแหล่งภายนอกเพิ่มนะคะจำนวนเงินทุนที่เราได้จากสมการเนี้ยจะให้ข้อมูลว่าถ้ากิจการวางแผนเพิ่มยอดขายในปีถัดไปกิจการจะต้องการเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงานเป็นจำนวนเท่าไหร่และสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนภายในได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ส่วนที่เหลือจึงเป็นการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกนะคะจากที่อธิบายมาทั้งหมดนะคะอาจสรุปได้ว่าการวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของผู้บริหารการเงินที่จะต้องกระทำเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจแล้วก็สถานการณ์ต่างๆทางการเงินของธุรกิจในอนาคตนะคะอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆที่นำมาใช้ในการวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินด้วยทั้งนี้เพื่อให้นะคะกิจการเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการดำเนินงานในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขอจบการอธิบายเรื่องของการวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินเพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของการคำนวณเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากชุดวิชาการจัดการการเงินนะคะ
ท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าในการดำเนินการวางแผนทางการเงินผู้จัดการการเงินต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนและการควบคุมประกอบด้วยการวางแผนการกำหนดผู้รับผิดชอบทรัพยากรการจัดข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการตัดสินใจทางการเงินการควบคุมและปรับปรุงแก้ไขนะครับในด้านการพยากรณ์งบการเงินเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องการประมาณยอดขายงบกำไรขาดทุนล่วงหน้างบดุลล่วงหน้าและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุนด้วยนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.กัลยานีภาคอัดเป็นวิทยากรในรายการรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการชุดวิชาการจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ